Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. 17. decembar 2016. protiče u znaku sljedećih vijesti. U glavnom gradu Crne Gore održava se četvrti Montenegro Pride. U eksploziji autobusa ispred univerziteta u turskom gradu Kayseri poginulo 13 vojnika, 48 povrijeđeno. Nakon ovog sporazuma evakuacija civila u Alepu trebalo bi da počne tokom dana. Papa Franjo slavi 80. rođendan. U emisiji se direktno uključujemo u Pride, čućete pregled nedjelje, kao intervju koji je Radiju Slobodna Evropa dao Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor, koji kaže kako je mnogo toga nepoznato o budućoj politici novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. What we know is that a man who ran for president. Ono što znamo je da je čovjek koji je bio u trci za predsjedničku funkciju i pokazao potpuni prezir za norme američke demokratije izabran za predsjednika SAD-a.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski pokret Tura neće se vraćati u skupštinu sve dok Demokratska partija socijalista ne pristane da novi izbori budu održani najkasnije 2018. Zajedno sa predsjedničkim izborima i dok se ne utvrdi ko je izveo navodni državni udar, poručuje poslanik Kure Neđeljko Rudović u izjavi za agenciju Mina. Nakon što je predsjednik skupštine Ivan Brajović poslije razgovora sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije najavio upućivanje formalne ponude opoziciji da se vrati u parlament, Rudović je to prokomentarisao riječima: prvo vas neko političkim nasiljem i razbojničkom politikom opljačka, pa vas onda pozove na kafu kao da ništa nije bilo. Predstavnici građanske opozicije odbili su platformu Demokratskog fronta kojom se predviđa formiranje opozicione vlade i parlamenta. Kako navodi list vijesti, opozicija nije slala zvaničan odgovor frontu, ali im je u neformalnim razgovorima poručeno da ne mogu stati iza tog dokumenta, pošto formiranje paralelne vlade ili parlamenta ne bi bila ozbiljna poruka građanima, kao i da koministri nisu ustavna kategorija. Jedna vijest iz regiona: Makedonska državna izborna komisija poništila je rezultate glasanja na jednom biračkom mjestu i naložila ponavljanje, pošto je prihvatila prigovor da je jedna žena bila spriječena da glasa na parlamentarnim izborima u nedjelju. Ponovljeno glasanje na biračkom mjestu u Gostivaru sa samo 800 birača moglo bi međutim da promijeni konačan rezultat makedonskih izbora, s obzirom na to da je rezultat veoma tijesan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U turskom gradu Kayseri jutros je eksplodirao autobus dok je prolazio pored automobila punog eksploziva, pri čemu je 13 vojnika poginulo, a 48 je povrijeđeno. Kako javlja agencija Reuters, među povrijeđenima možda ima i civila. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, ali je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan optužio Kurdsku radničku partiju da je odgovorna za napad. Sirijska observatorija za ljudska prava i vojni mediji Hezbolaha saopštili su da je u Siriji postignut dogovor i da bi evakuacija civila iz istočnog Alepa i stanovnika dva šijska sela u sjeveroistočnoj Siriji trebalo da počne u toku dana. Trebalo bi da se evakuiše oko 4000 ljudi, među kojima ima i povrijeđenih. Opozicioni aktivisti okrivili su borce Hezbolaha koji učestvuju u sirijskom ratu, boreći se na strani snaga sirijske vlade, da su blokirali glavni put južno od Alepa, a time i evakuaciju stanovništva iz dijelova grada koje drže pobunjenici. Sjedinjene Američke Države udvostručile su nagradu za informacije o lideru Islamske države Abu Bakiru al-Bagdadiju, ponudivši 25 miliona dolara za svaki podatak koji bi pomogao da se on locira, uhvati ili osudi. Nije poznato gdje se Bagdadi nalazi, a prema nekim navodima mogao bi da bude u iračkom gradu Mosulu, koji je pod kontrolom Islamske države, ili u oblasti zapadno tog grada u blizini granice sa Sirijom. Snažan zemljotres jačine 8 stepeni Richterove skale pogodio je ostrvsku državu Papuu Novu Gvineju. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija, ali se ne očekuju ogromni talasi. Za sada nema informacija o žrtvama i pričinjenoj šteti. U pregledu vijesti još jedna informacija. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo danas slavi 80. rođendan. Poželio je samom sebi da mu starost bude mirna i religiozna, plodna i radosna. Starost je riječ koja izgleda ružna, koja zastrašuje, ali starost je žedna mudrosti, rekao je Papa na kraju mise pred više desetina crkvenih velikodostojnika u Bazilici Svetog Petra u Rimu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Po sloganom podrška porodična vrijednost u organizaciji nevladine organizacije Kvir Montenegro, u Podgorici se održava četvrti Montenegro Pride. U 12 sati i 30 minuta počeo je uvodni program i obraćanje učesnika Pride-a, nakon čega bi u ovim trenucima trebalo da je počela ili da je u toku ulična šetnja. U program tim povodom direktno uključujemo našeg reportera Predraga Tomovića, koji će nam reći šta se trenutno dešava, u kakvoj atmosferi i sa kakvim porukama protiče Pride. Izvoli, Peđa.
Dimitrije, čini se da su organizatori ove godine požurili, pa je i sam Pride, odnosno šetnja, već završena. Naime, stotinjak pripadnika LGBT populacije, njihovih porodica, prijatelja, nevladinih aktivista, gostiju iz regiona te predstavnika delegacije Evropske unije u Crnoj Gori prošetali su centrom grada i vraćajući se na početnu tačku kod platoa ispred Skupštine Crne Gore okončali povorku ponosa u okviru četvrtog Montenegro Pride-a. Pred početak šetnje, inače, Sabine su poručili da je podrška, kako si rekao, porodična vrijednost i da im je posebno drago što su pored ostalih podržavalaca među učesnicima Pride-a ove godine i roditelji LGBT osoba. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro posebno je pozdravio majke LGBT osobe i pozvao ih da ne odbacuju svoju djecu zbog drugačije seksualne orijentacije. U povorci su bili ministar ljudskih i manjinskih prava Mehmet Zenka, ministar kulture Janko Ljumović, te predsjednik Skupštine grada Podgorice Đorđe Suhih. Ministar Zenka je sa govornice pozdravio učesnike Pride i poručio da niko ne može da sudi drugome o tome kako i sa kim živi. Obećao je još snažniju saradnju sa LGBT aktivističkim organizacijama kako bi se poboljšao status te populacije u crnogorskom društvu. Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, Ivo Orav, je sa još 10 kolega iz delegacije također prošetao centrom grada u okviru četvrte povorke ponosa. Nakon šetnje kazao da je primijetio veliko prisustvo policije, kao i da se nada da će ono već od narednog Pride 2017. biti značajno manje. Pozvao je crnogorske građane da budu tolerantni prema različitosti u ovom slučaju u vezi sa seksualnom orijentacijom. Nakon Pride-a program je nastavljen u jednom podgoričkom kafiću gdje je organizovan art market, food market kao i igraonica za djecu. Do ovoga trenutka, da je medijima bar poznato, nije zabilježen niti jedan incident.
Onoliko, Peđa, koliko sam mogao da vidim na slikama, danas je u glavnom gradu Crne Gore bio fin sunčan dan.
Tako je, bilo je prohladno do duše, međutim bez poznatog sjevernog vjetra, tako da su učesnici prilično uživali ne samo u programu i u veselom raspoloženju, koliko i u lijepom vremenu.
Hvala ti puno na ovom izvještaju. Bio je to kolega Predrag Tomović koji se direktno javio iz Podgorice gdje se održava četvrti Montenegro Pride, a opširnije o današnjoj povorci ponosa u našoj regionalnoj emisiji koja počinje u 18 sati ili pročitajte i pogledajte video na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije slijedi podsjećanje na događaje ili teme koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori. Sve očigledniji su pokušaji međunarodne zajednice, prije svega Brisela i Vašingtona, da nađu rješenje za političku krizu u kojoj se Crna Gora našla poslije parlamentarnih izbora 16. oktobra i odluke kompletne opozicije da bojkotuje rad Skupštine. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović sastao se sa ambasadorima država članica Europske unije, nakon čega je poručio kako bojkot ugrožava stabilnost Crne Gore, zbog čega će povesti razgovore sa opozicijom.
Sad neću pričati ovdje sve što mislim da preduzmem, ali u svakom slučaju to će biti i neformalni razgovori i formalne ponude. Čuli ste neobičajnu ponudu premijera koji tek posle završenih izbora kaže, evo, izvolite, dođite, participirajte u vladu.
O čemu je Brajović konkretno razgovarao sa ambasadorima zemalja članica Europske unije, ostalo je iza zatvorenih vrata. Oni su nakon sastanka pozvali na politički dijalog sve aktere na crnogorskoj parlamentarnoj sceni. Ambasador Slovačke Roman Hloben.
Mogu da potvrdim da su ambasadori izrazili punu podršku naporima predsjednika Skupštine po pitanju povratka opozicije u parlament. Dozvolite mi, ja neću da se miješam u ove procese. Mi smo samo rekli to što je bilo sa naše strane da kažemo gospodinu predsjedniku i da mu izrazimo podršku.
Do sastanka predsjednika crnogorskog parlamenta došlo je dan nakon što je u Crnoj Gori boravio zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee, koji se sastao sa premijerom Duškom Markovićem. I dok diplomatski pritisak da se nađe izlaz iz političkog ćorsokaka u Crnoj Gori raste, opozicija ponavlja da su uslovi svih uslova da prekinu bojkot ponavljanje parlamentarnih izbora najkasnije sa predsjedničkim 2018. kao i potpuno rasvjetljavanje navodnog pokušaja državnog udara. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije.
Smatramo da je to jedno fair, konstruktivno i otvoreno rješenje, otvoren predlog koji može biti prihvatljiv za cijelu opoziciju, a mislim da može biti prihvatljiv i za Demokratsku partiju socijalista.
Šta o takvoj ponudi opozicije misli politički analitičar, bivši ministar u vladi izbornog povjerenja Boris Marić?
Mislim da je ponuda ovog dijela građanske opozicije negdje realna, politički je realna, i mislim da u sebi ima jedan nivo ozbiljnosti u promišljanju i davanju konkretnog prijedloga za izlaženje iz iste duboke i sad već trajuće političke krize.
Nakon gotovo 3 godine policijske zaštite, novinar iz Berana Tufik Softić, koji je bio žrtva 2 brutalna napada zbog tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, ostao je bez policijskog obezbjeđenja. Time se bavio Predrag Tomović.
Softić ističe da ga više ništa ne može iznenaditi nakon što je, kako kaže, član Šarićevog kriminalnog klana Draško Vuković sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice i nakon što je kažnjen sa 1700 eura, i to nakon što je lagao u istrazi napada na Softića. Ipak odluka o prekidanju policijske pratnje ga je iznenadila.
Ja nisam dobio obezbeđenje kao politički funkcioner po funkciji, pa da mi sada prestaje funkcija i onda ostajem bez policijske pratnje, što je bilo normalno, nego sam dobio u jednom trenutku obezbeđenje zato što mi je ugrožena životna opasnost i to sam ga dobio poslije 7 godina od prvog napada. Sada je neko procijenio da meni život više nije ugrožen i ono što ja očekujem i što vam mogu reći je da mi neko obrazloži i da jasno potpiše da ja vidim ko stoji za takve odluke uprave policije.
Ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u glavnom gradu Crne Gore održan je protestni skup na kome je upućen zahtjev za prekid rata, nasilja i ubijanja civila u Siriji. Okupilo se 100 građana koji su nosili transparente i fotografije unesrećenih u Alepu. Glavni imam za Podgoricu i Nikšić Džemo Efendija Ređematović.
Došli smo ovdje sa džematijama, sa građanima, da osudimo genocid i kulturocid koji se dešava u Siriji nad sirijskim nedužnim narodom od strane velikih sila, isključivo zbog prirodnih resursa, eto, ispostavilo se i to. 5 godina ratovanja, 5 godina prolivanja krvi nedužne sirijske djece, kao i nedužne djece na Bliskom istoku, je zaista dovoljan znak i impuls da ustane civilizirani svijet i da da glas protiv ratovanja, protiv ubijanja nedužnih ljudi, bez obzira o kome se radi.
Jedan od organizatora protesta, Darko Ivanović, ispred Građanske alijanse.
Ovo je ujedno i poziv tim velikim silama koje na kraju krajeva uobličavaju sve naše živote, da se konačno dogovore, konačno sjednu i da ova djeca koja se nalaze na ovim tragičnim slikama koje nose građanski aktivisti različitih vjera, nacija iz različitih krajeva Crne Gore, da ta djeca ne budu više ugrožena.
Kako izgleda kada i u trećem dobu imate istu onu glad za znanjem, kao neko ko tek upisuje studije ili želi da se usavrši u nekoj oblasti? Mogli smo da vidimo na primjeru podgoričkih penzionera, koji žele da ovladaju vještinama rada na računaru i upotrebe interneta.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim. I samo je to za mene jedan mali izazov, ali odmah da dodam, robovao nisam nikada u životu, bilo čemu, apsolutno ničem, neću ni internetu.
I sad je trebalo da izvježbamo ono što smo radili prošli put, da promijenimo veličinu slova, da recimo dodamo, promijenimo tip slova.
Kurs iz Worda vodila je Damira Kalač iz Biznis Akademije Vijesti, koja ističe da je zadovoljstvo raditi sa, kako je primijetila, veoma zainteresovanim učenicima.
Sad vidim da su oni stvarno se prijavili za ovaj kurs zato što stvarno žele da nauče nešto. I rade, kažu mi, vježbali su, znači ovih dana dok se nismo vidjeli, oni su i nešto vježbali, pitaju me, postavljaju stalno pitanja, vidim da imam i postoje ono, različite su i motivi, ali jednostavno motivisani su da nešto nauče. Govore mi kao da se meni pravdaju zašto to nisu do sad uradili, ali bože moje, sjajno je da ljudi shvate bilo kad u životu da im nešto treba, o čemu god da se radi, kakva god da je vještina u pitanju, posebno evo danas računari, da može čovjek sebi da olakša život.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati i 47 minuta. U nastavku najavljeni intervju. Walter Shapiro, poznati američki novinar i autor koji je pratio 10 američkih predsjedničkih izbora, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da mnogo toga o budućoj politici novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa još nije jasno. Shapiro, koji trenutno predaje političke nauke na Univerzitetu Yale, navodi da će, kada je riječ o Trumpovoj administraciji, ključno biti ko će imati stvarnu, ako deklarativnu moć odlučivanja. Bez obzira na zabrinutost, kaže da će republikanci vjerovatno potvrditi Rexa Tillersona za državnog sekretara, dodajući da njega najviše brine imenovanje generala Michaela Flynna za savjetnika za nacionalnu bezbjednost. Sa Walterom Shapirom razgovarala je Biljana Jovićević.
Mr. Shapiro, gospodine Shapiro, nedavno ste pobjedu gospodina Trumpa nazvali zemljotresom u američkoj istoriji, uporedivu možda samo sa vremenom senatora Josepha McCarthy-a. Zašto?
Only be comparable with Senator Joseph McCarthy time.
To je bio precizan komentar koji se odnosio na Trumpovo potpuno zanemarivanje istine, a koje podsjeća na demagogiju iz ranih 1950-ih Josepha McCarthy-a. Time sam zapravo htio da kažem da mi nikada prije nismo imali izabranog predsjednika ili čak ozbiljnog predsjedničkog kandidata koji izmišlja činjenice na licu mjesta. Navešću vam primjer, što me vjerovatno i postaklo da to kažem, a to je Trumpova tvrdnja da je prednost koju je Hillary Clinton dobila u direktnom glasanju građana, koja je sada gotovo 3 miliona, dobijena i bazirana na glasovima ilegalnih imigranata. To je potpuna neistina i pritom nema uopšte dokaza da je iko od njih glasao na izborima. Trump to govori jer zna da je izabran za dlaku. Mislim, njegovu pobjedu je odlučilo oko 78.000 glasova u tri ključne države. Da nije bilo tako, on danas ne bi bio izabrani predsjednik SAD-a.
Kako biste ocijenili dosadašnje kandidate novog američkog predsjednika za buduću administraciju? Svaki njegov izbor do sada je bio predmet polemike, dobre ili loše.
Ovo je težak period za sve nas koji se bavimo prognoziranjem političke budućnosti, jer recimo nemamo pojma koliku će stvarnu moć imati sekretar obrane general James Mattis. Ne znamo koliki će utjecaj imati general Flynn kao Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, što je možda imenovanje koje najviše uznemirava. Za razliku od članova kabineta, predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost ne mora dobiti potvrdu u Senatu. Tako da je Trump suštinski mogao staviti koga je želio na tu funkciju, a general Flynn je bivši direktor obavještajno-bezbjednosne agencije. Otpušteni iz službe 2014. iz administracije Baracka Obame zbog tvrdoglavosti i inklinaciji ka teorijama zavjere, a prema navodima medija u agenciji je postojalo i nešto što se zvalo Flynn Facts. Flynn činjenice. Drugim riječima, u tim njegovim činjenicama nije bilo istine, već je to nešto za što je šef govorio da je istina. Posljednje što sam pročitao, a što se naravno može promijeniti, ali je za sada činjenica, jeste da Trump kao izabrani predsjednik prezire dnevne obavještajne brifinge koje svaki predsjednik u istoriji od momenta kada je izabran dobio. On će tako sada 4 od 5 dana slušati generala Flynna umjesto predstavnike CIA i drugih vladinih agencija. Sve to doprinosi da veoma lako zamislimo da će kod Trumpa biti formirana jedna slika zasnovana na fantazijama o tome kako svijet funkcioniše i da će na osnovu toga preduzimati akcije, pa i vojne.
U tom kontekstu je izbor američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, što je također izazvalo zabrinutost, budući ga kritičari dovode u vezu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kakva su ovdje vaše očekivanja?
Ima mnogo zabrinutih čak među republikanskim senatorima zbog postavljanja na funkciju američkog državnog sekretara, nekoga koji je nedavno dobio nagradu za prijatelja Rusije od Vladimira Putina. Međutim, prema onome što sam čuo, bez obzira na to, republikanci će biti jedinstveni i vjerovatno odobriti Tillersona za državnog sekretara. Ono što ne znamo je kako će se Tillersonova bliskost sa Putinom reflektovati na njegova gledišta na toj funkciji, kao i kako će se na funkciju državnog sekretara reflektovati njegova gledišta sa pozicije izvršnog direktora ExxonMobila. Ima još nešto što je nepoznanica. Mi smo imali veoma moćne državne sekretare, kao što je bio Henry Kissinger, ali i veoma slabe. Colin Powell je savršen primjer za to u slučaju iračkog rata. Tako da je to još jedna od nepoznanica o Trumpu, jer ne znamo na kojoj će poziciji biti stvarna vlast, a na kojoj deklarativna. Čak i ako gospodin Tillerson ne promijeni svoje mišljenje o Putinu, mi ipak sa sigurnošću ne možemo reći da će ta gledišta prevladati u Trumpovoj administraciji. I pored rečenog, imajući u vidu Trumpove komentare i Tillersonovu biografiju, izuzetno sam zabrinut.
On China, Mr. Trump has... Kada je riječ o Kini, Donald Trump je nagovijestio da Sjedinjene Države možda više neće slijediti politiku jedne Kine. Kakve bi mogle biti posljedice ukoliko bi zaista odustao od te politike?
Opet moram da kažem da ne znamo. Ne znamo da li je telefonski poziv predsjednici Tajvana bio početak pregovora sa Kinom tipa vidite, ja to mogu, a šta ćete mi ponuditi za trgovinu? Ili je to bilo odustajanje od kompletne politike jedne Kine? Ili je pak to bila neka vrsta čina izabranog predsjednika koji daje naznake šta će nastaviti da radi kao predsjednik? Osim toga, mnogo je teže predvidjeti koji je sljedeći potez Kine nego što će biti narednih 6 poteza Putina na šahovskoj tabli. Ne znam kako će se ta igra odigrati, ali svaki put kad Trump govori o kontramjerama protiv Kine, on šalje poruku Amerikancima sa skromnim primanjima da bi mnogo robe koju kupuju u radnjama uskoro mogli da plaćaju 30% više.
Mr. Shapiro, glasovi takozvanog Electoral College-a formalno se predaju 19. decembra i oni određuju američkog predsjednika. 10 članova je tražilo obavještajni briefing u vezi sa sumnjama obavještajnih agencija da su hakeri koje podržava ruska vlast imali pristup kompjuterskim servisima političkih stranaka tokom kampanje. Šta se tu konkretno može očekivati?
Ne volim što opet to kažem, ali mi smo u jednoj situaciji bez presedana. U većini ranijih izbornih godina, većina Amerikanaca nisu imali predstavu da su elektori ljudi pojedinačno, a ne mašine koje bilježe glasove. Poenta je u tome da je razlika između onoga što Trump ima i što mu treba više od 30 elektorskih glasova, tako da i pored toga što će biti oni koji će se protiviti i to dovoditi u pitanje, ne mislim da je moguće nešto promijeniti na bilo koji način. Također ne mislim, iako nisam stručnjak za to, da je datum predavanja konačnih glasova moguće pomjeriti nakon 19. decembra. Glasanje je već u ponedjeljak i cijela priča o brifingu sa CIA-om u vezi sa ruskim hakovanjem u američki politički sistem samo je priča, u praktičnom smislu neostvarljiva, čak kada bi se vlada saglasila sa tim zahtjevom. Tako da je ovo jedna od onih stvari koja proizvodi mnogo novih priča, ali bez ikakvog rezultata. No
outcome whatsoever. Jusad, rekli ste mnogo puta u ovom intervju da puno toga ne znamo. Ima li nešto što za kraj znamo?
Ono što znamo je da je čovjek koji je bio u trci za predsjedničku funkciju i pokazao potpuni prezir za norme američke demokratije izabran za predsjednika SAD-a. Ono što znamo je i da su tokom njegove kampanje ljudi prebijani na njegovim skupovima. Znamo i da je za razliku od svakog predsjedničkog kandidata u modernoj istoriji Trump odbio da objavi svoju poresku prijavu. Ono što znamo i dalje je da Trump čak ni sada nije raščistio sa tim da će prestati da vodi svoj privatni biznis iz Bijele kuće. Znamo i da je Trump u različitim trenucima opušteno govorio o tome da zemlje poput Saudijske Arabije i Japana treba da imaju nuklearno oružje. Objavio da zna više o islamskoj državi Iraka i Levanta od generala. Znamo i da prezire dnevne obavještajne brifinge jer mu kaže nije su potrebni jer je on pametna osoba. I možda najalarmantnije što znamo da je Trump u potpunosti odbacio ubjedljive dokaze koji ukazuju da su Rusi namjerno hakovali Demokratski nacionalni komitet i lični internet nalog šefa izborne kampanje Hillary Clinton i namjerno objavili njegovu elektronsku poštu prije glasanja. To je sve ono što znamo i na bazi toga mogu samo dodati da je to prilično loša perspektiva za budućnost.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
I na samom kraju emisije ostalo je da se posjetimo pojedinih najvažnijih vijesti. U glavnom gradu Crne Gore održana je povorka ponosa LGBTQ osoba Montenegro Pride, četvrta po redu. Parada ponosa prošla je bez incidenata i po planu organizatora. Daniel Kalazić iz Queer Montenegra zahvalio se učesnicima, predstavnicima vlasti, institucija i političkih partija, Centru bezbjednosti Podgorica, upravi policije i medijima. Mi ovim Prideom tražimo podršku onih do koji nam je najviše stalo, od očeva, majki, braće, sestara, rodbine, istako je između ostalo Kalezić. Građanski pokret URA neće se vraćati u parlament sve dok Demokratska partija socijalista ne pristane da novi izbori budu održani najkasnije 2018. zajedno sa predsjedničkim i dok se ne utvrdi ko je izveo navodni državni udar, poručuje poslanik URE Nedjeljko Rudović u izjavi za agenciju MINA. Makedonska državna izborna komisija poništila je rezultate glasanja na biračkom mjestu u Gostivaru i naložila ponavljanje pošto je prihvatila prigovor da je jedna žena bila spriječena da glasa na parlamentarnim izborima u nedjelju. Ponovljeno glasanje u Gostivaru može da utiče na konačne rezultate glasanja u Makedoniji. I dvije vijesti svijeta. U turskom gradu Kayseri jutros je eksplodirao autobus dok je prolazio pored automobila punog eksploziva. U tom događaju 13 vojnika je poginulo, 48 je povrijeđeno. Agencija Reuters među povrijeđenima je javila da možda ima i civila. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, ali je predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio Kursku radničku partiju da je odgovorna. Sirijska observatorija za ljudska prava i vojni mediji Hezbolaha saopštili su da je u Siriji konačno postignut dogovor i da bi evakuacija civila iz istočnog Alepa i stanovnika dva šiitska sela u sjeveroistočnoj Siriji trebalo da počne u toku dana. I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušaoci, sa vama su u studiju u Pragu ovog 17. decembarskog dana bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji, do slušanja.